Кеплеяр Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, азарлы динлейджилер. Суын 2018 жылын 6 сентябрь хептенің пенсенбі үні. Суынкі программамызды Түркмен президенті прокурорлары визипесінден босотты. Ясулын етілін пенсі көсіншіклері дуам едер. Бөбейлік мағлуматтарымызды динләп білерсіңіз. Озылы білін мен Мердан Сариев күнің тәзіліклері білін таныстыр ярын. Britaniya BMG'nin hopsuzluk kengesinde Angliyada ozolki Rus içalasının nerv agenti bilen zehirlenmek bilen bağlılıkta çıkaran tutsuk orderi boyunca briefing geçirer. Britaniyanın BMG'daki ilçesi Karen Pierre Salisbury şehrinde ozolki Rus içalası Sergey Skripal'ın ve onun kızı Yulia'nın zehirlenmek boyunca tapılan delilleri hüdürler. Britaniyanın Premier Ministri Theresa May 4 Mart'taki hücumu Rus harbi antı kulluğunun iki ofitserinin amala asırandığını aytti.
March, only Russia had the technical means, operational experience and motive to carry out.
Bizim Mart'ta hem belleşimiz yalı Salisbury'daki hücumu amala asırma üçün dini Rusya'da teknik mümkünçilikleri, dolandırış tecrübesi ve esası vardı, deyip May belledi. Прокуратура Александр Петрова ве Руслан Башырова адам өлтүрмөк финансыгы ве химик ярагларын улунулмагы боюнча айыпламаларын билдирилгендигин айтты. Американың дәүләт секретарының Пакистанның тәәзе премьер-министры белән кичерен дуушундан соң ике тарапның ресмиләре һәм катнашыкларын гөвләнмәк мөмкинчелекләренә үмитлелек белән караяндыкларын мәгълүм иттеләр. Чарсенбе күне Американың дәүләт секретары Майк Помпео Исламабадта премьер-министр Имран Хан белән гәпләшүләр кичерде. Мин шун дүйгүне тутан эфатларыбызның дәвамлы үстенлек өчен шәртләр дөрәтчәк дигене үмид итәрен, дип Помпео чыгыш итте. Сол бір вақты Помпео Вашингтонның харви химаетінің яңаданды нөлі қоймағы үчін ұзық елің керек бол жоқтығын нехем сөзін оғышды. Помпеоның Пакистан әден сапарының үңсирасы Пентагон Исламабад үчін ниеттенен 300 миллион долларлық химаетің ятырляндығыны ұғылан едіпті. Бұ, Пакистанның Талыван жәңшілеріні қарсы қаз актив көрішмегі үчін еділен басы шөкімінде хәсетлендірілді. Kabul'un ağlavı sayıların yaşayan tevitindeki görüş merkezinde amala asırılan iki bomba hücumunda ağzında 20 adım öldü, başka da 70'e koluyu yaralandı. İçerişler Ministerliği canından içinin özünü Kabul'un günvatarındaki Daşte Barçı tevitindeki Turunuşk merkezinin içinde partladığını haber verdi. Vakanın bolun yerine jurnalistler ve hopsuzluk güçler geleninden son içi bombalı uluğ partladıldı. Hücumun cevapkârçılığını İslam devleti ekstremistik toparı öz üstü aldı. Amerika Ermenistan'da 2008 yılın martında geçirilen prezidentlik saylovlarından son dören gazaplılık kulen bağlılıkta açık ve aydın derine ögün geçirilmegini görmek isteyer, deyip Amerika'nın Yerevan'daki ilçesi Richard Mills aytti. Suyul Ermeni prokurorları saylovlardan son adım pidalarına getiren gazaplılığı selcerme üçün derine öve başladılar. Amerika'nın muğa koldo vermeginden bir neçü gün ön Kreml bu derine öve tanqitladı. Mundan 10 yıl ozul oppozitsiya aktivistleri davali prezident saylovlarında kalpıkların bolunduğunu aydıp protest geçiriptiler. Hopsuzluk güçlerinin demonstrantları bilen çaknışmağı neticesinde 8 protestçi ve 2 polisiya ofitseri öldürülüpti. İran erdi Rusya, Xitay ve Avropa devletleri Amerika yali 2015 yılda bağlaşılan yadırı ilalaşığına hormat koymağını betettiler. Onda özünün yadırı programmasını tazeden başlatacaktığını ve uranyumu xas köp miqdarda bağlaştıracaktığını aydıp hayvadatdı. Bu arada İran'ın atom energi kurumasının metbuot vekili yerli medyada çıkış etdi. 2015 yılda bağlaşılan yadırı ilalaşığına layıklıkta Tehran'ın özünün yadırı programmasından il çekmeğini өвөзіне оңы қарсы кейірділін халқары санкциялары қоушыдылыпты. Май айында президент Дональд Трамп Американы бұл аласықтан чықарды. Сол бір вақты Британия, Франция, Германия, Қытай, Русия ве Европа білелесігі аласығы ұғырарлы болып қалияндықларын еме әлеметтілер. Gürcistan'dan öz-özünün qarasız deyip ıqlan edin Günorta Asiyete regionunda Rus harbi bazısındak iki eserin ofitserleri urmaqda günəli tapılmağı köpçülükləyin protestleri dörötdü. Yerli harbi sud Zelim Albegovi 3,5 yıl ve Arsen Slanovi 18 ay kolonya hükmetdi. Sud hükmü çıkarından son ayıplanyanların yakinleri kalmağıl turuzdular ve suda qarğı soqudular. Selidi yüzü qolay adım sudun hükmüne qarşı çıkıp yürüyüş geçirdi.